Miarabanao mpieno manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa mbola omeny fahafahana iaino ny teniny, ary mbola omeny fahazotoana koa iaino izany teniny izany. Ny dokotera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana aminao izao. Mangataka amin'Andriamanitra mandrakariva isika mba hitarihany antsika amin'ny alalan'ny fanahymasina, ka anokafany ny saintsika, anokafany ny masom-panahyntsika, mba hahafantarantsika ny marina dia izay marina voalaza ao amin'ny teniny. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao lehibe izahay fa noho ny famindramponao, noho ny fahatsaranao aminay, dia omenao fotoana indray izahay izao izay mbola andinianay ny teninao. Ary misaotra koa Andriamanitro noho ny fitiavana izay ataonao amponay iaino izany teninao izany. Fa ny teninao dia teny fiainana, teny mahavelona, teny mitondra ny soa rehetra avy any aminao ho ao amin'ny fiainanay. Teny izay miteraka anay indray izany teny izany. Ka dia isaoranay ianao, ary dia mangataka ny asan'ny fanahinao masina izay mba ny fanahinao Tompo no hiasa ao anatinay, ka hanokatra ny masom-panahinay, handresy lahatra anay manoloana izao teny izay hodinianay izao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny fionana amin'i Kristy, izany no lohateny izay azo omena izao fianarana ny tenin'Andriamanitra iarahantsika izao. Tena zava-dehibe izany atao hoe fionana amin'i Jesosy Kristy izany, satria samihafa mihitsy ny atao hoe mpivavaka ny olona anankiray sy ny hoe niona tamin'i Kristy izy. Ianao ve efa tena mba niona manokana tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny fiainanao? Fa tena fotoana mila eritreretana ny amin'izany izao. Fa tena zava-dehibe izany fionana manokana, fionana mpanahy amin'i Kristy izany satria manova zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika izany. Izany fiona ny fanahyntsika amin'i Kristy izany ny tena famonjena. Izay hitantsika ao amin'ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana avy andeha atsaka rano dia hitantsika mihitsy fa tena manova fiainana izany fionana amin'i Jesosy Kristy izany. Tena niova ilay vehivavy Samaritana rehefa niona tamin'i Jesosy Kristy izy. Tamin'ny voalohany dia niresaka tamin'i Jesosy ity vehivavy ity mikasika ny rano. Nangataka rano tamin'i Jesosy, ary dia nosarihan'i Jesosy ny sainy mba ho any amin'ilay rano velona, dia ilay fiainana mandrakizay. Ary nilazain'i Jesosy fa izy dia mahavita manome an'izany rano velona izany amin'ity vehivavy ity. Ny zavatra nitranga dia nitarihan'ilay vehivavy any amin'ny resaka adihevitra ara-pivavahana ny resaka. Ary rehefa nitohy ny resaka dia hita mihitsy fa samihafa ny fihetsika ity vehivavy ity tamin'ilay resaka nataony tamin'i Jesosy izay nanehony fa mpivavaka izy. Samihafa mihitsy ilay hoe olona mpivavaka, mpanaraka fivavahana, mpanaraka fitsipika sy fomba fanao ara-pivavahana, sy le hoe izy niona manokana mihitsy tamin'i Jesosy Kristy. Jereo tsara ne le tantara. Rehefa niadevitra mikasika ny amin'ny fomba mpivavahana Samaritana sy Jiosy Jesosy ity vehivavy ity, dia niteny le vehivavy hoe rehefa avy ny Mesia ozy dia izy no ilaza amintsika ny zavatra rehetra. Fa tsika izao mbola tsy mahafantatra ny tena marina, fa rehefa tonga izy dia izy no ilaza amintsika ny zavatra rehetra. Fa fantany vao niteny Jesosy hoe izaho izay miresaka aminao no izy, dia jereo tsara fa tena niova mihitsy ny tantara n'ilay ramatoa. niova daholo ny zavatra rehetra satria tena niona tamin'i Jesosy izy teo. Efa manana fahafantarana ny amin'ny Mesia izy, efa fantany iza ny Mesia, inona no ataon'ny Mesia. Fa ilay tenin'i Jesosy ny teny hoe za zay miresaka aminao no izy, miaraka amin'ilay fahafantarany an'i Jesosy nyresaka taminy teo, dia tonga dia natoky an'i Jesosy izy ho Mesia. Tonga dia nino an'i Jesosy ho ilay Mesia tokoa izy. Ary izay finoany an'i Jesosy ho Mesia izay, izay fahitany an'i Jesosy ho Mesia izay, ilay fionany ampanahy, ny fanatrehan'i Jesosy azy sy ny fahafantarany atao hoe Mesia, ka ninony an'i Jesosy ho ilay Mesia, nanova zavatra be dehibe teo amin'ny fiainany. Ity vehivavy ity dia nahitan'i Jesosy mivantana, efa nanana fahalalana ny amin'ny Mesia, ary nanambaran'i Jesosy manokana hoe za zay miresaka aminao no izy. Fa isika ankehitriny dia tsy tahaka izany intsony no fahitantsika ny Mesia na ny fionantsika amin'i Kristy, fa amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny fanazavana ny teniny, amin'ny alalan'ilay lazain'ny apôstoly Paoly hoe ny toriteny dia avy amin'ny teniny amin'i Kristy, dia avy amin'izany no hitantsika Jesosy Kristy amin'ny maso-panahy. Ary rehefa mino azy amin'izay teny rentsika izay isika, dia mahita an'i Jesosy amin'ny maso-panahyntsika, amin'ny mason'ny finoana. Ka rehefa mino azy, matoky fa izy tokoa no ilay Mesia, izy tokoa no tonga ho mpamonjy anao manokana, izay fahitanao, fionan'ny fanahinao, fionanao ampanahy manokana amin'i Jesosy izay, amin'ny alalan'ilay fahafantaranao azy, amin'ny alalan'ny teniny, ka ninonao sy ny fikiranao izany, dia izany no fionana amin'i Kristy amin'izao andro ankehitriny izao. Ary Jesosy dia nanao teny mazava tsara mihitsy tamin'ny mpianany, nanao hoe izay mino aho ozy dia tsy izao no inony fa izay naniraka, ary izay mahita dia mahita izay naniraka. Misy mirazotra ao anatin'izany fitenenana izany, ka ny zavatra songadiny dia ny hoe mirazotra ny atao hoe mino sy ny mahita. Azo atao ny milaza izany hoe mahita ampanahy, ny mahita amin'ny maso mifanahy sy ny hoe mino dia tena mitovy eto. Izay mino dia tsy izano inony fa izay naniraka, ary izay mahita, izay mahita sy izay mino dia mirazotra. Ny mino sy ny mahita dia mirazotra eto. Ka ny mahita resana eto tsy ilay mahita amin'ny maso ara-nofo, fa ny mahita amin'ny lafiny ara-panahy, ny mahita amin'ny mason'ny finoana. Fa Jesosy no ilay niran'Andriamanitra, Jesosy no ilay voahositra ho mpamonjy izao tontolo izao. Tena efa mba nahitan'i Jesosy ve ianao? Efa renao tao anatin'ny toriteny ve? Efa mba nisy nanazava taminao ve hoe iza Jesosy, ary inona ny nataony, ary inona ny tena atondiany, ary inona ny tena azo antoka fa ho ataony ao amin'ny fiainanao? Ary ninonao ve izany? Fa Jesosy no Kristy, izy ilay voahositra ho mpamonjy izao tontolo izao. Izy ny mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Izy no mpanjaka ny fanjakan'ny lanitra. Izy no mpaminany mitondra ny hafatr'Andriamanitra ho amintsika. Ary izy ilay mpisorona izay mitondra sy manalalana antsika ho amin'Andriamanitra. Izany asa ataon'i Jesosy izany, dia tena asa mamonjy antsika, mitona antsika ho any amin'Andriamanitra. Ary raha mino izany asa ataony izany isika, raha mino izany asa ataony izany ianao ka azo ny sainao tsara izany, ka inonao sy anteranao, dia izany no fionana manokana amin'i Jesosy amin'izao andro ankehitriny izao. Ka tena zava-dehibe izany fionana amin'i Jesosy Kristy izany, satria tena manova ny fiainan'ny olona, mahatonga ny olona tena voavonjy, ary hita mihitsy fa voavonjy ny fanahiny rehefa miona amin'i Kristy tahaka izany ny olona anankiray. Jereo nge ity vehivavy Samaritana ity, rehefa niona tamin'i Jesosy, inona ny zavatra hita niova teo amin'ny fiainany? Manao hoana moa izany fiovana hita teo amin'ity vehivavy ity izany? Tena niova ity vehivavy ity. Fa nilazain'ny Baiboly dia izao hoe nandao ny sinina izy. Fihetsika tsy de manaitra loatra angambo izany, kanefa fihetsika milaza zavatra lehibe, hoe vantany vao nahita izy, vantany vao fantany fa Jesosy no Mesia, dia narininy sininy, navelany ny sininy, lay siny izay natsakany rano, lay siny izay nanovozany rano hosotroana isan'andro isan'andro, navelany izany. Tena aoka hikatsaka ny fionana amin'i Kristy isika, fa izany mahatonga antsika andao ny fiainantsika taloha. Lay siny izay nilaozana dia maneho, mampiseho endrika fandaozana. Lay siny, lay fiainana taloha. Inona fiainan'ity vehivavy ity talohan'ny onany tamin'i Jesosy? Iny siny iny nataony zava-dehibe. Raha nresaka tamin'i Jesosy izy dia ozy hoe, tompoko, tsy manana fanovozana ianao, ka aiza no ahitanao an'izany rano velona izany? Ty sininy ity no fanovozan'ny rano, ary tena zava-dehibe amin'io, ary zava-dehibe amin'ilay rano atsakainy isan'andro. Io amin'ny tena fiainana, mahazo rano eo isan'andro, na dia manahirana, na dia mahamenatra azy aza maka rano eo, dia io ny fiainany hatramin'izay. Fa rehefa nahitan'i Jesosy izy fa Jesosy no ilay Mesia, ary efa azony tsara ny atao hoe Mesia, dia navelany ny siny. Ianao koa, raha tena fantatra hoe iza moa Jesosy, raha fantatra hoe iza moa izany Kristy izany, ka inona ny nataony, ka inonao izany, dia ho avelanao daholo izay zavatra nianteranao sy nazahoanao fiainana taloha. Betsaka ny zavatra anankinan'ny olona ny fiainany, hitadiavan'ny olona fiainana. Ao no mitadin'ny fiainana any amin'ny zava-pisotro, dia tsy mahita fiainana raha tsy misotro zavatra misy alkôla. Ao ny mitadin'ny fiainana amin'ny fiainana mbola feno rendrarendra sy fahafinaretana izao fiainana izao. Ary dia sahirana fiarahamonina indraindray, indrindra moa ny ankizy. Misy ny mitadin'ny fiainana any amin'ny zava-mahadomelina, misy mitadin'ny fiainana any aman'olona, any amin'ny fitiavana. Dia sahirana ny olona eo amin'ny fiarahamonina, aniry an'ireny olon'ireny mba hiova. Dia anaovana faneriterena, didididina, mena fitsipika, fa tsy manovana azy izany, tsy manova olona izany. Fa rehefa miona amin'i Jesosy ny fanahin'ny olona anankiray, aleloya, raha miona amin'i Jesosy ny fanahin'ny olona anankiray, dia tsy mila anao miteny amin'ny akory fa izy ihany ny anarin'io sinin'io. Izay zavatra ny heveri ny fahazahoana fiainana, fa rehefa nahita an'ilay loharano velona tao amin'i Jesosy izy, ariny io. Ary tsy mila anao miteny aminy, tsy mila anao manome fitsipika sy lalàna azy akory, fa ariny ihany io. Tahaka nataon'ity vehivavy ity, vantany vao niteny Jesosy hoe izaho izay miresaka aminao noho izy, dia navelany ny siny. Izany fanovana lehibe hita tao amin'ity vehivavy ity. Ianao koa, tsy mifiezahanao hiala amin'izao fiainana eritreretinao fa tena zahoana fiainana akory no mahatonga anao hoe mpivavaka, tsia, ataovy izay ionanao amin'i Jesosy. Enoy tsara ny teny milazany amin'i Jesosy Kristy, dia inoy izany, fa izany ny fiaonanao amin'ny mason'ny finoana, amin'ny ara-panahy, ka tonga anao ahita azy, de hiova ny fiainanao, ahita ny tena fiainana ianao, ka tsy ao anao intsony izay siny kely amin'izao fiainana izao, izay fiainanao omeny izao fiainana izao, fa avelanao izany. Ny zavatra hita niova tamin'ity vehivavy ity koa dia izao, lasa tsy menatra izy. Vehivavy isaky ny 120 no matsaka rano, menatra sy matahotra ny olona, menatra sy matahotra ny vavam-bahoaka. Fa ireo olona natahoran'ireo ihany no nandehanany rehefa avy eo, ka nitetezany mihitsy isam-baravarana. Nilazany hoe izao lehilahy izao no nilaza ny nataoko rehetra, izao angano mesia. Tena tsy menatra izy ilazan'i Jesosy ho mesia, tsy menatra izy nanaiky an'i Jesosy ho mesia. Teo mason'ireo olona rehetrarehetra tsy namenatra azy intsony izany. Ary izany no olona nahita an'i Jesosy. Ny olona izay tena mino an'i Jesosy ka nahita azy tamin'ny mason'ny finoana, nahita an'i Jesosy ho mesia, ho ilay Kristy, ilay mpamonjy azy, dia tsy menatra ny ilazan'izany, tsy menatra ny anaiky azy eo anatrehan'ny olona. Ary izany no tenin'i Jesosy, manao hoe izay manaiky ahy eo anatrehan'ny olona ozy a, dia ho ekeko kosa izy eo anatrehan'ny anjely ny araiko izay any an-danitra. Tena mahavita miteny eo mason'ny olona izy hoe Jesosy ny mpamonjy ahy, Jesosy ny namonjy ahy. Tahaka an'ity vehivavy ity izay niteny hoe nilazainy aho daholo izay nataoko rehetra, amin'ny teny hafa izany dia hoe nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy izy. Tsy nitoeriny ilay tenin'i Jesosy fa nekeny tamin'ny fahalemem-panahy, ary dia namonjy ny fanahiny, ary dia hita mihitsy fa voavonjy ny fanahiny ilay ramatoa, tsy menatra izy. Izany no hita teo amin'ny fiainany. Betsaka ny olona milaza hoe izaho mino an'i Jesosy, izaho nyresy lahatra ny amin'ny maha Kristy an'i Jesosy. Fa ny fanontaniana dia hoe ka efa nanaiky azy ary ve ianao? Efa nanaiky azy teo anatrehan'ny olona ary ve ianao? Izay indray aloha mbola tsy nataoko. Ny Baiboly dia tena miteny mihitsy hoe izay miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena, tsy miantso mivavaka akory ny dikan'izany, fa tena manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vava. Ary dia ambaran'ny soratra masina mihitsy ao amin'ny Romanina 10 hoe fa tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Tena mino an'i Jesosy ianao, tena nahita azy ny fanahinao, nahita ka resy lahatra fa izy no hamonjy anao. Tsy mahamenatra anao miteny an'izany amason'ny olona hoe zahanio dia manaiky an'i Jesosy ho Tompoko, zahanio dia manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ahy. Izany ny olona tena hoe nahita an'i Jesosy. Aoka tsy mpivavaka fotsiny ianao ka mandrefy ny fivavahana amin'ny fomba sy ny fanao sy ny fitsipika, tahaka ilay vehivavy samaritana taloha hoe eto amin'ity tendrombohitra ity ny tokony mivavaka fa tsy any Jerosalema. Izany ny fomba fatao rehefa mivavaka, dia izany ny zavatra mba namaika azy, izany ny zavatra tena mba ny fikirany sy ny riariany hoe za mpivavaka. Fa rehefa nahita an'i Jesosy izy tsy mila n'izany intsony, fa tonga dia manaiky an'i Jesosy izy. Le tena zava-dehibe takiny ny finoana an'i Jesosy mihitsy no ataony dia nanaiky an'i Jesosy teo mason'ireo olona izay nahamenatra azy taloha, izay tena nandosirany taloha. Fa satria ny ona tamin'i Jesosy ny fanahiny, tsy menatra an'ireo olon'ireo intsony izy. Tena aoka iona amin'i Kristy isika, fa izany mahatonga ny olona tsy ho menatra ny anaiky azy ho mpamonjy. Fa tena niova ity vehivavy ity a, fa ny zavatra lehibe anankiray dia izy a tsy menatra ihany koa ny nitory an'i Jesosy Kristy. Tena ny zavatra manaitra dia ny ray tanàna mihitsy no voataona n'ity vehivavy ity anatona an'i Jesosy. Ny rohitra nankany amin'i Jesosy ny ray tanàna noho ny fijoroana vavolombelona, noho ny fitoriana nataon'ity vehivavy ity. Ny fitoriana nataony tsy zavatra betsaka, fa izay nataon'i Jesosy tamin'ny fotsiny noho nylazainy hoe nambarany ahy daholo ny nataoko rehetra, izao angaha no Mesia. Dia ampy nahatonga ny ray tanàna izany a ny rohitra nanatona an'i Jesosy. Tsy menatra ny ovavolombelon'i Jesosy, tsy menatra ny toro ny famonjena nataon'i Jesosy ty vehivavy ity. Arany ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe tsa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, dia amin'i Jiosy aloha vao amin'i Jentilisa koa. Herin'Andriamanitra, tsy herin'Andriamanitra ara-pahalalana fotsiny, natenenina amin'ny teny frantsay hoe teoria, tsy hoe mahery amin'ny teoria fotsiny izany filazantsara zany, fa tena mahery satria hitan'le olona, hitan'ny Paoly ny heriny. Ary ty vehivavy ity koa rehefa hita ny herin'ny tenin'i Jesosy, ny asa tao aminy, le niteny taminy hoe ndao ary atsoy vadinao, le niteny taminy hoe efa nanambady indimy ianao ary tsy vadinao izay toeranao ankehitriny, dia tena nahita izy ny asan'i Jesosy tao amin'ny fiainany. Ary ny tenin'i Jesosy indrindraindrindra ny teny hoe zary izay miteny aminao izao no Mesia. Izany rehetra izany miasa ao anatin'ity vehivavy ity ka namonjy azy. Ary efa nahitan'izany heriny filazantsara, herin'i Jesosy Kristy ny asa tao amin'izany izy a, dia tsy menatra mihitsy izy a ny ilazan'izany amin'ny hafa. Tsy menatra izy ny nitory an'izany tamin'ny hafa, satria tsy zavatra ianarana nitoriny fa zavatra nitranga tamin'ny fiainany. Ary zavatra tena nitranga tamin'ny fiainany io a dia mahataona olona. Betsaka ny fitoriana izay ataon'ny olona dia zavatra ny anarana fotsiny ny averina, fa tsy tena zavatra ny ainana, tsy zavatra tena misy marina. Fa ny an'ity vehivavy ity dia izay tena ny ainany, izay tena nitranga tamin'ny fiainany lazainy tamin'ny olona. Ary za dia milaza aminao fa raha izany no firesaka ao amin'ny olona dia tena tsy homenatra ny ovavolombelon'ny Tompo ianao a, ary dia ataona olona maro, satria izay nitranga tamin'ny fiainanao a no lazainao amin'ny olona. Ary dia izany no tena fijoroana vavolombelona, ka tena fiovana lehibe mihitsy ny tamin'ity fiainan'ity ramatoa ity. Tena aoka hikatsaka ny fionana amin'i Kristy isika, tena hoe ino an'i Jesosy ka hita azy amin'ny maso-panahy, amin'ny maso-pinoana, fa mahatonga antsika tsy homenatra nambara azy amin'ny hafa izany. Matetika dia tsy mahita ho lazaina ny olona rehefa iresaka amin'ny hafa ny amin'izay famonjena nataon'i Kristy, fa nga zavatra foronina, zavatra nataony taminao ihany no ambaranao amin'ny olona. Dia izany tena fijoroana vavolombelona. Ary ty vehivavy ity tsy menatra ny joro vavolombelon'i Jesosy Kristy a, satria tena niatra taminy ilay famonjena, ka tena zavatra mahafaly azy a ny nizaran'izany. Ary tena efikasy ozy ny vazaha, satria tanàna iray manontolo no ny raina rohatra nitady an'i Jesosy. Raha ny fiainan'ity vehivavy ity, raha ny fitondratena n'ity vehivavy ity, olona tsy tokony ataona olona mihitsy izy na ray aza, fa rehefa miasa ny hery ny tenin'Andriamanitra, rehefa niona tamin'i Jesosy ny fanahiny ka nahitan'i Jesosy ho ilay Mesia, dia niova daholo ny zavatra rehetra. Ary dia izao hitantsika izao, angamba tantara ny fahalalantsika n'izany tantara izany, fa ianao koa dia afaka ho tahaka izany. Tena raha miona amin'i Jesosy ianao, dia tena iova ny fiainanao. Aza mba ho religieux fotsiny, aza mba ho mpivavaka fotsiny, ka manaraka fitsipika ara-pivavahana, manaraka fomba fivavahana, fa aoka tena iona amin'i Jesosy mihitsy ny fanahinao, ka tena ho hitanao hoe Jesosy no Mesia, izy no mpamonjy anao, izy no afaka naisotra ny otanao, izy no afaka mela ny elokao, izy no afaka nafaka anao amin'ny otanao rehetra, tahaka n'ity vehivavy ity hoe nambarany an-daholo, ny otako rehetra. Afaka izy, afaka tamin'ny otany izy, matoa samy lazany izany. Dia tahaka izany koa isika, tena afaka ny ahitan'i Jesosy isika amin'izao andro ankehitriny izao. Tsy amin'ilay fahitanan'i Jesosy amin'ny fomba hafahafa misy mistery, fa tena hoe amin'ny fomba mazava, dia ao amin'ny teniny no ahitantsika azy a, rehefa toriana Jesosy ka inoantsika izay voasoratra ao amin'ny teniny a, dia izany ny fionan'ny fanahyntsika amin'i Jesosy Kristy. Izay izay mino aho izy a, dia mino izay naniraka, ary izay mahita dia mahita izay naniraka. Ny finoantsika an'i Jesosy no fahitana azy amin'izao andro ankehitriny izao. Ary izany tena tsara ho katsahantsika, fa tsy ny hahatonga antsika ho mpivavaka tahaka an'ity vehivavy ity, izay mpivavaka izy teo aloha, hainy tsara ny fanao ara-pivavahana rehetra, fa rehefa mbola tsy niona tamin'i Jesosy izy a, dia mbola tsy miova ny fiainany a, mbola izao fiainany izao ihany ny mamaiky azy a, mbola ity rano eto amin'ity fiainany ity ihany no tovoziny a, ary mbola menamenatra sy misitrisitrika izy a, fa rehefa nahita an'i Jesosy izy a, niova daholo izany rehetrarehetra izany. Tena mitaona antsika izany tenin'Andriamanitra izany, iona amin'i Jesosy Kristy. Afaka tena miona aminy ianao ankehitriny a, mienoa ny teniny a, dia inoy izay lazain'ny Baiboly a, dia ahitan'i Jesosy ianao ka tena iova ny fiainanao. Ka tsy hoe ho mpivavaka fotsiny ianao a, fa tena miona amin'i Jesosy ny fanahinao. Ka rehefa miona amin'i Jesosy ny fanahinao a, dia tena ilozanao ny fiainanao taloha tsy nitsony, tsy izao fiainana izao tsony mahafatifaty anao a, fa tena azo ilay fiainana nampanantenan'i Jesosy ianao, dia fiainana mandrakizay. Ary tsy homenatra ianao ny anaiky azy, ho tomponao, ho mpamonjy ianao anatrehan'ny olona, tsy hamenatra anao koa ny ilaza sy hizarana izany famonjena azonao izany. Dia tena maniry mba ho toa aminao izany tenin'Andriamanitra izany. Dia hivavaka isika. Tompo'Andriamanitra, misaotra anao lehibe izahay, fa tena manova fiainana ianao, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay Mesia, ilay niarahanao ho mpamonjy izao tontolo izao, no hahafahanao manova ny fiainanay. Fa izao fiainana izao no mbola mahadevolana anay sy mahafinaritra anay sy fikirany fonay. Fa rehefa mahita an'i Jesosy izahay, dia iova izany, ka tena ilay fiainana mandrakizay no hamay anay, ary ny lazany izany famonjena efa azonay izany no hamay anay. Tompo, taio ny teny izay voatory, ka n'iza n'iza mandre, n'iza n'iza niaino, dia aoka fanamasinao ianao no hiasa ao anatin'izany, ary taona ny olona hamabo azy, ka mba tena hahitanao izy, fa tsy ho mpivavaka fotsiny, tena hahitanao izy Jesosy. Aoka fanamasina ianao no hitaona sy hanadio ny masony, ka mba ho hitany fa ianao no Kristy, ianao no ilay voahositra ho mpamonjy azy manokana. Ary dia hanapa-kevitra izy, tsy homenatra izy anaiky ianao, ary dia tsy homenatra izy ny zara izany koa amin'izay rehetra manodidina azy, izara izany zavatra efa azony izany. Andriamanitro, manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana, ary ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany vavaka izany. Amen. Mahafaly anay mandrakariva ny ifampidinika aminao, ifampiresaka aminao a, ka aza misalasala mihitsy a miantso ny laharana 038 74 193 13. Dia maniry eona aminao izahay sy fampiresaka aminao a, amin'izany laharana 038 74 193 13 izany. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka indray a, samy hotain'ny tompo isika rehetra. Veloma tompoko.